Тақырыбы көктегі әкеміз. Сонымен Құдайға мұнасбетті мінәжат етіп сиыныңдар. Көктегі әкеміз, сенің киелі есімің қастерлене берсін. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 9-шы аят. Көп жағдайда біз сөздердің мағынасына дұрыс қарамай, мән бермей, автоматты түрде айту арқылы мінәжат етеміз. Көктегі әкеміз мінәжатын қанша рет жай ғана көп ойланбастан айттыңыз. Шәкірттері Исаға жақындап, «Иеміз бізге қалай мінәжат етуді үйретші» деп жалбарынғанда, Иса «Біздің көктегі әкеміз» деп бастады. Айтуға болатын барлық нұсқалардың ішінен, мысалы, «Құдіретті Құдай, ұлы жаратушы, о, көк пен жерді жаратқан ұлы Құдай», Иса жай ғана әке сөзін таңдады. Дегенмен де қандай қызық сөз. Осы сөзде сонша жылулық пен жақындық бар. Осыған қарамастан, бұл сөз кейбір адамдар үшін жердегі әкелерінен қиыншылық көргеннен кейін алаңдаушылық тудыртады. Бірақ Құдай адам емес, және жердегі әкелерден айырмашылығы ол ешқашан сізді алдамайды да, ренжітпейді де. Әкеміз деген сөздің мағынасы туралы ой жүгіртсеңіз, біріншіден сіздің өзіңіздің әкеңізбен болған қарым-қатынас туралы ойлайсыз. Шындығында барлық мінәжат қарым-қатынасқа, бала мен әкенің қарым-қатынасына негізделген. Жохан жазған ізгі хабардың басында автор былай деді. Бірақ оны қабылдап, оған сенім артқандардың бәрін ол Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті. Жохан жазған ізгі хабар 1-ші тарау 12-ші аят. Осы сөздерге елші Паулдың ғалатықтарға жолдаған сөздерінің күшін қосыңыз. Енді біз рухани балалары болғандықтан Құдай өзінің рухани ұлының рухын жүрегімізге дартты. Сол рух бізді «Абба, әке» деп Құдайға сиындырады. Ғалаттықтарға арналған қат 4-ші тарау 6-ші аят. Құдайдың балалары ретінде біз көктегі әкеге жүгіне аламыз. Өйткені біз Құдайдың отбасына ендік.